Na desetine kineskih aviona letjelo ka Tajvanu. Posljednjim letovima borbenih aviona ka Tajvanu Kina je povećala zastrašivanje ostrva sa samoupravom koje želi da asimiluje, pokazujući snagu uz upozorenje da ne isključuje upotrebu vojnih sredstava u ostvarivanju svojih namjera, pišu svjetski mediji. Pokazivanje sile. Kina je u subotu 2. oktobra poslala 39 vojnih aviona prema Tajvanu u drugom velikom pokazivanju sile, pošto je dan ranije poslala 38 aviona, prenosi Associated Press. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su avioni u oba dana u dva naleta ušli u takozvanu protivvazdušnu identifikacionu zonu Tajvana. Kina tvrdi da je Tajvan, koji se nalazi kod njene istočne obale, njena teritorija. Kina i Tajvan su se, kako navodi Associated Press, razdvojili 1949. tokom građanskog rata u kojem su komunisti preuzeli kontrolu nad kontinentalnom Kinom, a rivalski nacionalisti uspostavili vladu na Tajvanu. Kineska komunistička partija je u petak 1. oktobra obilježila 72. godišnjicu svoje vladavine. Premijer Tajvana Su Tseng-Chang osudio je letove kineskih borbenih aviona navodeći da je Kina oduvijek sprovodila brutalne i barbarske akcije da bi ugrozila regionalni mir. Rekordan broj aviona. Tajvan se više od godinu dana žali na misije kineskih vazdušnih snaga u blizini ostrva, ali je 39 aviona najveći broj dosad u jednom danu koji su se približili ostrvu, ističe BBC. Vlada u Pekingu, koja obilježava 72 godine od osnivanja Narodne republike Kine, za sad nije javno komentarisala letove vojnih aviona ka Tajvanu, ukazuje britanski javni servis, podsjećajući da je Kina ranije tvrdila da takvi letovi štite njen suverenitet, kao i da su usmjereni protiv domunđavanja Tajvana i Sjedinjenih Država. Protivvazdušna identifikaciona zona Tajvana se nalazi izvan njegove teritorije i vazdušnog prostora, premda u tom prostoru ostrvske vlasti tvrde da imaju pravo da traže od dolazećih aviona da se identifikuju i kažu s kojom svrhom dolaze. To je značajno veća oblast od suverenog vazdušnog prostora Tajvana, koji se prostire 12 nautičkih milja od njegove obale. Tajvan je na približavanje kineskih aviona odgovorio podizanjem svojih aviona i angažovanjem raketnih sistema. Tajvansko ministarstvo odbrane je saopštilo da su među kineskim avionima bila 4 bombardera H-6 koji mogu da nose nuklearno oružje. Tradicionalno napeta sezona. Peking pojačava zastrašivanje Tajvana uoči posjete francuskih poslanika Tajpeju, ističe Financial Times, dodajući da je eskalacija uslijedila u vrijeme kada Kina prolazi kroz sve veće ekonomske pritiske, dok pooštrava regulatorne i političke mjere. Vojni stručnjaci prema pisanju britanskog lista definišu letove kineskih aviona ka Tajvanu kao taktiku sive zone, odnosno operacije čiji je cilj podrivanje tajvanske bezbjednosti, ali ne i kao ratno dejstvo. Oktobar je tradicionalno politički napeta sezona jer i Kina i Tajvan u tom mjesecu slave svoje nacionalne dane. Dok Peking 1. oktobra obilježava dan kada je 1949. osnovana Narodna republika Kina, Tajvan 10. oktobra slavi Dan Republike Kine, države koju je zamijenila Narodna republika Kina u kontinentalnoj Kini, ali koja nastavlja da postoji na Tajvanu gdje je vlada Republike Kine pobjegla 1949. Neki posmatrači na Tajvanu rekli su da bi povećano uznemiravanje koje dolazi od Kineske narodno-oslobodilačke armije moglo biti pokušaj zastrašivanja Tajvana uoči planiranih razmjena posjeta s Evropom. Pored planiranog dolaska delegacije francuskih poslanika u Tajpej, kasnije ovog mjeseca glavni tajvanski ekonomski planer trebalo bi da povede delegaciju od 65 članova u nekoliko zemalja centralne i istočne Evrope. Ipak, ukazuje Financial Times, vojni stručnjaci su primijetili da je nivo vazdušnih aktivnosti Kineske narodno-oslobodilačke armije u blizini Tajvana već nedjeljama na povišenom nivou. Kina šalje svoje avione u tajvansku protivvazdušnu identifikacionu zonu u prosjeku 20 dana mjesečno od septembra 2020. ali često samo jedan ili dva aviona. Kineski vojni avioni ne ulaze u suvereni vazdušni prostor Tajvana, ali čestim ulascima u protivvazdušnu identifikacionu zonu primoravaju tajvansku vojsku da neprestano podiže borbene avione, iscrpljujući njene resurse, dok istovremeno Kina prikuplja obavještajne podatke. Upozorenje Tajvanu. U talasu letova borbenih aviona Kina testira i upozorava Tajvan, ocjenjuje New York Times i ističe da je rekordnim brojem aviona Peking pokazao snagu koja podlači kineske zahtjeve za prisjedinjavanje ostrva. Poleti skoro 80 aviona Kineske narodne oslobodilačke armije slijede obrazac testiranja i iznurivanja Tajvana, ali posljednji letovi se ističu po broju i vrstama aviona, uključujući bombardere i protivpodmorničke avione za noćne upade, što, kako piše list, dodaje mišiću upozorenjima Pekinga da bi na kraju mogao silom zauzeti ostrvo. Letovi nisu ukazivali na neposrednu prijetnju ratom Tajvanu, prenosi New York Times ocjene analitičara, ali odražavaju sve otvorenije signale Pekinga da želi da asimiluje ostrvo sa samoupravom i da ne isključuje vojna sredstva. Analitičari kažu da je Kina ove godine češće slala bombardere, što je prijeteći potez, pošto oni mogu da izvedu pravi napad. S druge strane, veliki broj noćnih letova sugeriše da su kineski piloti usavršili sposobnosti da upravljaju lovačkim avionima. Prema izvještaju Pentagona, Kina je na kraju 2019. imala oko 1500 lovaca i 450 bombardera i jurišnih aviona, dok je Tajvan imao 400 lovaca i nijednog bombardera. Bezbjednost Tajvana sve više zavisi od Sjedinjenih Američkih Država, koje obezbjeđuju većinu njegovog naoružanja, ukazuje New York Times, dodajući da bi prema zakonu iz 1979. Sjedinjene Američke Države mogle da intervenišu u pokušaju vojnog zauzimanja Tajvana, ali da nisu u obavezi da to učine.